Bolalar makkajo'xori dalasida maza qilishyapti. O'yinlar, mashg'ulotlar. Maryland shtatidagi Montpelier fermer xo'jaligida ekskursiya uyushtirilgan. Bunday sayllarga tez-tez chiqib turamiz, dedi muallima. Bolalar daladagi hayot bilan tanishadi, o'rganadi. Yiliga bir marta kelamiz bu yerga. Juda zo'r, bolalarga yoqadi. Qovoq tanlash ularning eng yaxshi ko'rgan o'yini. Mike Dunn 2008-yildan beri agroturizm bilan shug'ullanadi. Makkajo'xori, qovoq, pichan, bolalar va kattalar uchun birdek qiziq manzara. Ammo mehmonlar ko'paygach, fermada o'zgartirishlar kiritish kerak bo'ldi.
Fermadan olinadigan umumiy daromadning 30% agroturizmdan keladi. Ammo asta-sekin o'sib, 60%ga yetishi mumkin.
2012-yilda agroturizm xizmatlarini taklif qilgan fermalar 700 million dollar daromad olgan. Bundan 5 yil oldingiga qaraganda 24% ko'proq. Maryland shtati rasmiysi Badi Hans dediki, agroturizm qishloq xo'jaligi sohasida daromadning kichik qismini tashkil etsa-da, mahalliy iqtisodning o'sishiga hissa qo'shmoqda.
Xo'jaliklar bunday xizmatlardan yaxshigina daromad olyapti. Mahalliy byudjet uchun ham, shtat uchun ham va albatta fermerlar uchun ham foydali faoliyat.
Virginiya shtatining birgina Loudoun tumanidagi 40 uzumzorda ishlab chiqariladigan vino turlarini tatib ko'rish va sotib olish mumkin. Zefaniya fermasi egasi Bill Hatch biznesdan mamnun.
Har yili fermamizga keladigan sharbatxo'rlar soni 2 barobar ko'payapti. Dam olish kunlari qariyb 250 odamni mehmon qilamiz.
Agroturizmga qo'shimcha daromad manbai sifatida qarayotgan fermerlar ko'p. Vezerli fermasi va vinoxonasida masalan to'ylar uyushtirish mumkin. Ferma sohibi Malcolm Bolvin biznesning bunday turini 6 yil avval boshlagan ekan. Daromad yomon emas, deydi u.
Without the animals and without the vines.
Albatta, bu yerda hayvonlar bo'lmaganida, uzumzor va vino taklif etilmaganida to'ylar o'tkazishga keladigan odamlar ham bo'lmasdi. Chunki mehmonlar hayvonlarni, qishloq hayotini ko'rgisi keladi.
Dala va qishloqlarga qiziqish ortib borar ekan, agroturizm ham gullab-yashnayveradi, dedi mutaxassislar. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.